Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un buletin de știri. Întâlnirea Vladimir Voronin-Igor Smirnov, programată pentru joi 25 septembrie, a fost anulată. Potrivit ministrului moldovean al reintegrării, Vasili Șova, Chișinăul și Tiraspolul nu s-au înțeles asupra locului unde se vor întâlni cei doi lideri. Partea moldoveană a propus orașele Aneni, Noi sau Dubăsari, iar transnistrenii au insistat asupra Benderului. Ministrul Șova a spus că transnistrenii au manipulat de la bun început organizarea întâlnirii, în așa fel încât ea să fie compromisă și să poată da vina pe Chișinău. Ministerul Transnistrean de Externe, citat de Olvia Pres, spune însă că întâlnirea a fost anulată din vina moldovenilor. Tiraspolul susține că Chișinăul n-a dat garanții că liderii transnistreni s-ar afla în siguranță pe teritoriul din dreapta Nistrului. Emisarul la Chișinău al Fondului Monetar Internațional a spus că este puțin probabil ca Moldova să fie afectată în mod esențial de tulburările de pe piețele financiare internaționale. Johan Mattison, citat de Infoprim, a mai spus că Banca Națională a Republicii Moldova are suficiente rezerve valutare pentru a atenua un eventual impact asupra economiei moldovene. Filiala moldoveană a organizației Transparency International a criticat proiectul legii cu privire la secretul de stat propus de guvern. La o conferință de presă, expertul de la Transparency International, Efim Obreja, a spus că lista informațiilor considerate drept secret de stat este mai largă decât ar trebui să fie într-un stat democratic. În adunarea generală a Națiunilor Unite, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a luat partea Georgiei în conflictul ei cu Rusia. Președintele Iușcenko a spus că Ucraina promovează cu vigoare integritatea teritorială a Georgiei și nu recunoaște independența regiunilor separatiste din Georgia. Fără să numească Rusia, liderul ucrainean a deplâns și presiunile făcute asupra țării sale pentru a nu adera la NATO. Între timp, premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, a spus că nu concepe ca flota rusă de la Marea Neagră să rămână la Sevastopol după expirarea contractului de închiriere în 2017. Timoshenko a spus că dorește ca Ucraina să fie liberă de orice baze militare. Marți, ministrul rus al apărării spunea că Rusia ar dori prelungirea contractului de închiriere de la Sevastopol și speră să ajungă la o înțelegere cu Kievul. Coreea de Nord a anunțat că va reintroduce material nuclear în reactorul de plutoniu al uzinei Yongbyon în termen de o săptămână. Potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, nordcoreenii au îndepărtat sigiliile puse de agenție la Yongbyon și au anunțat că inspectorii ONU nu vor mai avea acces în uzină. Într-o primă reacție, secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că nordcoreenii riscă să se izoleze încă și mai mult. Fenianul aproape demontase centrala printr-o înțelegere internațională, căpătând în schimb alimente. Dar săptămâna trecută, nordcoreenii au anunțat că o vor repune în funcțiune pentru că Statele Unite nu și-ar fi respectat obligațiile. Autoritățile din Sudan au spus că, potrivit celor mai recente informații, cei 11 turiști europeni răpiți în Egipt săptămâna trecută sunt bine sănătoși. Un funcționar al Ministerului Sudanez de Externe, citat de Reuters, a spus că trupele sudaneze i-au încercuit pe bandiți, dar nu vor să-i atace deocamdată pentru a nu pune în pericol viețile ostatecilor. Aceștia sunt 5 italieni, 5 germani și o româncă. Odată cu ei au fost răpiți și 8 ghizi egipteni. Un oficial guvernamental de la Belgrad a spus că generalul Ratko Mladić, dat în urmărire pentru genocid, a primit un buletin de identitate sârbesc în anul 1999. Ministrul Rasim Ljajić, citat de AP, a spus că Mladić a primit documentul de la un ofițer de poliție de rang înalt care nu i-a cerut amprentele și nici să completeze vreun formular, așa cum prevede legea. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie face presiune asupra Serbiei pentru a-l preda pe Mladić, dar guvernul de la Belgrad spune mereu că nu știe unde se află fostul lider militar al sârbilor bosniaci. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Aici e Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Cele mai mici salarii bugetare de sub 1000 de lei vor fi majorate cu 18%, așa a decis guvernul.
Bugetul pe 2009 și problemele sociale par să fie prioritățile partidelor în ajunul deschiderii noi sesiuni parlamentare,
dar și în perspectiva alegerilor generale de anul viitor.
Și, cam fiecare miercuri, rubrica Politică și Cultură. Sindicatele, reprezentând interesele angajaților din domeniul bugetar, începând cu profesorii, au renunțat să organizeze joi un meeting de protest la Chișinău, după ce au ajuns la o înțelegere cu guvernul. Cele mai mici salarii, de sub 1000 de lei pe lună, vor fi majorate cu 18%. Se pare însă că în decizia sindicatelor un rol important l-a jucat și angajamentul președintelui Voronin. Săptămâna trecută el a promis că până la sfârșitul anului 2009 salariile din domeniul bugetar vor fi dublate. Viorica Zaharia relatează.
Majorarea medie a salariilor bugetarilor aprobată azi de guvern este de 18% și se referă doar la angajații ce primesc o retribuție lunară mai mică de 1050 de lei. Restul angajaților care au, de exemplu, 1060 de lei, 1100, adică tot mai puțin decât minimul de existență, nu vor primi salarii majorate. Prin vicepremierul Igor Dodon, ministru al economiei.
Este vorba de acei bugetari care la moment primesc salariul de bază, mă refer, până la 1050 de lei. În componența acestor 118.400 de angajați din sectorul bugetar sunt 83.000 de angajați din sectorul învățământ. Apropo, în total, în sectorul învățământ sunt angajați la moment 140.000, adică este vorba mai mult de 50% din sectorul învățământ. Este vorba de mai mult de 11.000 de angajați din sectorul cultură, artă și sport, 7.400 de angajați din muncitori de deservire autorităților publice, mai mult de 7.000 de angajați din asistență socială și alte sectoare.
Majorarea salarială decisă azi va fi operată de la 1 octombrie și are acoperire financiară din bugetul de stat, spune primul ministru Zinaida Greceanei.
Nu sunt doar promisiuni, dar este hotărâri de guvern, care de fapt are și suport financiar.
Mâine, la 25 septembrie, Confederația Generală a Sindicatelor urma să organizeze în centrul Chișinăului un amplu meeting de protest ca să revendice majorarea salariilor bugetarilor. Asta după ce grupuri de profesori pichetaseră timp de o săptămână sediul guvernului la începutul lunii septembrie, revendicând majorarea cu cel puțin 30% a salariilor. Până acum, executivul răspundea sindicatelor că în buget nu sunt bani pentru majorarea retribuțiilor. De unde s-au găsit bani acum, l-au întrebat jurnaliștii pe vicepremierul Igor Dodon.
Eu, în calitate de președinte a Comisiei Naționale ce a fost preocupată de inundații, am spus, evaluăm consecințele, evaluăm rezultatele, după aceasta venim cu propuneri. Și, de fapt, ceea ce este astăzi este un rezultat al acțiunilor lansate pe parcursul ultimilor 2-3 luni.
Președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Leonid Manea, s-a arătat fericit de majorarea salarială cu 18% propusă de guvern și de promisiunea făcută, potrivit lui ieri, sindicatelor că până la sfârșitul anului 2009 salariile bugetarilor vor fi dublate.
Noi am fost în negocieri mai modești. Noi am cerut circa la 30% majorarea, am primit un cadou de 100%. Eu cred că asta e o victorie.
Colectivele de profesori, medici și alți bugetari nu și-au exprimat deocamdată opinia referitor la majorarea salarială decisă azi. În zilele următoare vom reveni la acest subiect. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Problemele sociale vor domina agenda următoarei sesiuni parlamentare, fie că este vorba de salarii, asigurări de boală sau asigurări sociale. Printre primele 20 de inițiative legislative care vor fi examinate de Parlament cu începere de mâine, se numără legile cu privire la întreprinderile de stat și legea salarizării. Elena Moldoveanu trece în revistă prioritățile partidelor în ajunul noi sesiuni, dar și în pregătirea alegerilor generale din 2009.
Liderul fracțiunii comuniștilor, Eugenia Ostapciuc, se arată convinsă că sesiunea, citez, va fi destul de productivă, iar cel mai important, spune deputata, ar fi proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul viitor.
Noi susținem propunerea guvernului, pentru că el este echilibrat, bine gândit, poate o să fie ceva schimbări, dar de fapt este cu o creștere oricare, de ce noi susținem. Afară de asta, noi avem codul educației, care este mult așteptat, și legea ajutorului social, chiar mâine o să fie într-o ordine de zi, pentru a fi reexaminată și adoptate, ca ei să fie de acum așa implementate de la 1 octombrie. Afară de asta o să fie majorări pentru învățământ și pentru bugetare în întregime, în dependență de situație, nu populiste.
La rândul său, Dumitru Diacov, care e în fruntea Partidului Democrat, de părere că cele mai importante proiecte de lege ar trebui discutate chiar la prima ședință a sesiunii parlamentare.
Care ar debloca situația în agricultură, politica financiară valutară în Republica Moldova. O altă chestiune, salarizarea pedagogilor. Noi am înaintat un proiect de lege cu privire la salarizarea nu numai a pedagogilor, dar a tuturor categoriilor din sectorul bugetar. După aia, sigur, coordonează bugetul. Noi dorim să fie nu un document contabil, ci un document care dacă nu la relansarea situației în economie, măcar la păstrarea unui echilibru în Republica Moldova.
Pe de altă parte, Dumitru Braghiș, președinte al Partidului Social Democrat, a declarat astăzi într-o conferință de presă că formațiunea sa are o listă clară de priorități.
Este bugetul național compus din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și medicinii prin asigurări. În primul rând ne vom concentra la aceste lucruri. Cât privește bugetul de stat, direcțiile prioritare vor fi problemele sociale, educația, sănătatea, salarizarea, agricultura și administrația publică locală.
Sesiunea de toamnă-iarnă va fi destul de ferbinte, consideră liderul Alianței Moldova Noastră, Serafin Murecheanu, întrucât, remarcă el, Parlamentul a cam întârziat cu îndeplinirea mai multor angajamente externe.
În primul rând, e vorba de reformele tergiversate de mai mulți ani în domeniul procuraturii, justiției. Mai sunt și alte probleme de ordin intern. Rămânem îngrijorați de negocierile secretizate de către Voronin cu cei din Transnistria și partea ruse. Parlamentul este completamente ignorat și în aceste probleme de către conducerea actuală a țării.
Deputații din opoziție susțin că vor insista chiar în primele zile să fie audiate rapoarte ale guvernului despre consecințele inundațiilor, situația pe piața valutar-monetară și salarizarea în sistemul bugetar. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj sociologic Vox Populi 2008 arată că Partidul Comuniștilor rămâne de departe cel mai popular partid din Moldova, iar președintele Vladimir Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Multe partide vor rămâne în afara Parlamentului dacă nu fuzionează, arată același sondaj comentat acum de Vitalie Cioban.
Parafrazând o veche zicală, să spunem că toamna se numără procentele electorale, nu cele reale. Deocamdată, procentele virtuale din sondaje, căci tendințele de vot se întrezăresc de pe acum. Datele ultimului sondaj Vox Populi, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, în perioada 5-16 septembrie, înfățeșează un tablou descurajant pentru adepții schimbării. După 7 ani și jumătate de guvernare, Partidul Comuniștilor s-ar situa în frunte cu aproape 18%. Locul 2, la mare distanță, cu 7,6%, a revenit Alianței Moldova Noastră. Al treilea partid și ultimul care ar izbuti să treacă pragul electoral este PLDM-ul lui Vladimir Filat, cu 6,4%. Masa indecișilor este de-a dreptul enormă, 40%. Nu atât de mare este numărul celor care ar refuza să voteze, doar 10%. De aceea credem că prima concluzie ce merită a fi consemnată într-o analiză a datelor sondajului este că nu atât indiferența face ravagii în Moldova, cât proasta informarea populației asupra ofertelor politice existente și mai ales asupra ofertelor alternative. Cum s-a ajuns aici? Simplu, prin controlul quasi-total exercitat de guvernarea comunistă asupra audiovizualului, principala sursă de cunoaștere pentru majoritatea cetățenilor. Televiziunea publică a rămas o citadelă interzisă partidelor de opoziție. Nimeni, nici măcar ambasadorii Uniunii Europene acreditați la Chișinău, nu au reușit să înlăture acest tabu. Cele câteva posturi TV cu capital privat, de fapt majoritar rusesc, sunt și ele controlate de comuniști. Occidentalii nu au investit în audiovizualul autohton și rezultatele se văd. Rușii și adepții orientării pro-CSI din Moldova manipulează în voie electoratul, îi modelează opiniile politice și viziunea generală asupra vieții. Faptul că în topul personalităților politice, dominat ca și până acum de Voronin, se regăsesc mai mulți lideri ai opoziției, nu ar trebui să creeze iluzii. Dorin Chirtoacă, potrivit sondajului, nu reușește să tragă după el în Parlament Partidul Liberal, întrucât acest partid are o slabă prezență în teritoriu, iar ex-premierul Vasile Tarlev, fiul rătăcitor al PCRM, nu are cum să ajute fantomatica Uniune Centristă. Sondajul Vox Populi mai sugerează ceva despre metodele de lucru cu oamenii. Multe partide, foarte active prin comunicate de presă, declarații, discuții pe bloguri sau excelând prin poze în care șefii lor dau mâna cu tot felul de somități internaționale, nu există pur și simplu din punct de vedere electoral. Morga academică a unor lideri de tradiție, pe care o afișează în anumite publicații, este contrazisă de stilistica frustă și semidoctă a discursurilor lor orale. Azi, ca și ieri, nu capitala, ci mai ales Basarabia profundă va decide rezultatul alegerilor. Ori, pe teren, pomenile electorale, care se vor revărsa ca dintr-un corn al abundenței și ofensiva mediatică, ce va atinge paroxismul în lunile următoare, îi vor ajuta pe comuniști să adune voturi în cel mai primitiv, dar și mai eficient mod posibil. În fața acestui duș rece pe care îl relevă ultimul sondaj, ne întrebăm ce rațiune de a fi animă, de pildă, puzderea de partide liberale. Cine dintre vașnicii șefi ai unor formațiuni minuscule va declara că se retrage sau că fuzionează cu un partid mai puternic pentru a nu oferi voturi prin redistribuire învingătorilor? Ar fi, în cazul unora dintre ei, singurul gest cu adevărat patriotic de care ar da dovadă în întreaga lor carieră politică. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Nu trebuie să fii politician sau VIP și nu trebuie neapărat să ai un avocat cunoscut cu renume pentru a da statul în judecată dacă ți se încalcă flagrant drepturile. În rezumat, aceasta ar putea fi lecția cazului Fyodor Ghelici, președintele Asociației Obstești Moldova Mea, reținut în iulie ilegal de poliție. Valeria Vițu relatează de la Chișinău.
Сегодня мы составили иск о материальном и моральном взыскании с правительства Республики Молдова в размере 100 тысяч евро.
Fyodor Ghelici spune că va solicita statului despăgubiri morale și materiale în valoare de aproape 100.000 de euro. Și asta pentru că a fost reținut de polițiști și a petrecut o noapte în izolatorul de detenție preventivă din sectorul Râșcani al capitalei. I s-a întocmit proces verbal și i s-a aplicat o amendă de 20 de lei pentru încălcarea ordinii publice. Curtea de apel a decis că Fyodor Ghelici a fost reținut ilegal. Prin urmare, președintele Asociației Obștești, Moldova Mea, spune că va depune o plângere la procuratura generală.
Сегодня в прокуратуре моё заявление с требованием возбудить уголовное дело против полиции.
Fyodor Ghelici va cere ca polițiștii care l-au reținut la 1 iulie să fie sancționați. Totodată, spune el, este sigur că este o comandă politică. Autoritățile ar fi dat indicații ca Ghelici să fie reținut. În Republica Moldova, prevederile Constituției nu funcționează, este de părere Fyodor Ghelici. A fost o acțiune pașnică de protest în Piața Marii Adunări Naționale și au fost doar câțiva oameni. A mai spus Fyodor Ghelici.
Mirnei acții protestă care просто шла на площадь, никого не избивали, никого не трогали. Был только один лозунг: говорил сел Украин. Все, больше ничего. Мы же мирно, 4 человека, у нас было 5 человек на машинах. Все было задекларировано.
Avocatul victimei, Gheorghe Amihalachioaie, este de părere că asemenea încălcări ar putea avea loc cel puțin până la alegerile parlamentare din 2009.
Până când este conducerea actuală, aceste încălcări vor fi. Nimeni nu este garantat, nici dumneavoastră, nici eu, nici altul, că nu va fi reținut, arestat și apoi judecat nelegitim. La noi absolut tot se poate. În Republica Moldova este clar că sunt frecvente aceste încălcări și, în primul rând, de la cei ce stau la straja ordinii și care au legea și cunosc legea, dar ei sunt impuși atât de suspușii de către șefii lor să încalce atribuțiile sale de serviciu și să meargă la unele nelegiuiri.
L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, dacă și cetățenii simpli cărora de multe ori li se încalcă asemenea drepturi se pot adresa la Curtea de la Strasburg.
asemenea precedente deja există. Orice persoană care este lipsită de libertate ilegal sau este sancționată ilegal, oricum are dreptul să solicite prin judecată de la stat repararea pagubii materiale, dacă i s-a cauzat, și morale. Atâta timp cât la noi în Constituție este scris că toate persoanele trebuie să fie tratate ilegal și există interzicerea discriminării, atâta timp nu poate să fie persoanele tratate diferit în dependență de apartenența politică. Dacă e vorba de politician e una, dacă e vorba de o persoană neafiliată politic e alta.
Vitale Nagacevski spune că asemenea precedente au existat în România când cetățeni simpli au avut câștig de cauză la Strasburg. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Moldova la ora 7.
În umbra crizei georgiene, planul pentru Europa de Est, lansat în cadrul Uniunii Europene de Polonia și Suedia, se concretizează mai repede decât era de așteptat inițial. Potrivit publicației pe internet EU Observer, în cadrul unei recente dezbateri pe această temă s-a dat și o perspectivă în timp pentru aderarea la Uniunea Europeană a țărilor care ar urma să fie incluse în planul pentru Europa, între care și Republica Moldova. Relatează de la Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
EU Observer citează declarația lui Gunnar Wiegand, director pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală la Comisia Europeană, potrivit căruia Europa ar trebui să se inspire din experiența Balcanilor de Vest, unde țări cărora nu le-a mers bine împreună în trecut, cooperează cu succes în domenii ca energia sau transportul. Ar trebui să avansăm cu ideea creării unor zone de liber schimb între țările din Est care merge foarte bine în Balcani, a declarat oficialul Comisiei. Noua abordare a cooperării Uniunii Europene cu vecinii din Est ar urma să aibă două componente, una bilaterală și una multilaterală, aceasta din urmă fiind cu adevărat o noutate, spune Gunnar Wiegand. Va exista ceva fundamental nou dacă am crea o formă de dialog politic regulat la cel mai înalt nivel între cei 27 și cele 5, să sperăm 6 țări în viitorul nu prea îndepărtat, spune Wiegand referindu-se la Belarus ca potențială a 6-a țară, alături de Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia și Azerbaidjan. Semnarea cât mai grabnică a unor acorduri de facilitare a vizelor este sprijinită de suedezi și polonezi, însă anumite state membre depun o rezistență serioasă liberalizării vizelor cu Ucraina. EU Observer notează și intervenția eurodeputatului german Elmar Brok, supranumit și părintele parteneriatului estic. Potrivit lui Brok, în condițiile în care 5 sau 6 țări au perspective de integrare în 10-15 ani, Uniunea Europeană ar trebui între timp să le ajute să își consolideze instituțiile și statul de drept și să dezvolte o economie de piață funcțională. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Dacă războiul din Irak stârnește controverse în Statele Unite, atât democrații cât și republicanii sunt de acord că cel din Afganistan trebuie continuat și câștigat. Dar care să fie strategia? Întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
O comisie de lucru a Casei Albe are misiunea de a-i face recomandări președintelui în interval de 2 săptămâni. Una dintre ipotezele de lucru, mărirea efectivelor, generează dezbateri în rândurile administrații. Săptămâna trecută, comandantul american general David McCormick a spus că are nevoie de 15.000 de militari. Cea mai recentă analiză a operațiunii datează din decembrie. Casa Albă a anunțat de acum o serie de modificări, între care dublarea efectivelor armatei afgane, restructurarea comandamentului american și îmbunătățirea colectării de informații în lupta împotriva rețelelor Al-Qaeda și Taliban. Dar ajustările de până acum nu au dat roade în condițiile în care anul acesta violențele în Afganistan au crescut cu 30%. Recent, numărul morților americani și aliați în Afganistan a depășit pe cel din Irak. Alte planuri preconizează o prezență militară americană pe termen de 5-10 ani, cu accent pe sudul și estul țării. Doar că aliații europeni nu privesc cu ochi prea bun o astfel de strategie îndelungată. Statele Unite riscă să rămână singure. Alte analize au în vedere ajutorul economic și umanitar și cu poate acesta să contribuie mai mult la dezvoltarea țării. La final de mandat, președintele Bush nu își poate permite să lase haos de poștenire în Afganistan și de aceea dorește o nouă strategie. În același timp și comandamentul NATO analizează operațiunile. Întrebarea pe care alianța și-o pune este dacă a furnizat suficient militari și echipament pentru a duce misiunea la bun sfârșit. Una dintre chestiunile de mare importanță este cum să fie curățată de elemente insurgente și teroriste zona muntoasă de la frontiera Afganistanului cu Pakistanul. Asta în condițiile în care la Islamabad a fost instalat un nou regim și este încă incert în ce măsură acesta va ajuta mai mult decât a făcut fostul președinte Musharraf. Generalul american, creditat cu succesul suplimentării de trupe în Irak, David Petraeus, va prelua comandamentul general și în această calitate și el s-a interesat în ultima vreme de situația din Afganistan. Rămâne de văzut care este soluția generalului pentru acea țară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Cotidianul Gândul informează despre participarea României la misiunea civilă europeană în Georgia, care are ca scop monitorizarea procesului de stabilizare a țării, precum și felul în care Rusia și Georgia respectă planul de pace. Este vorba, arată Gândul, despre 20 de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și ai Ministerului de Interne din România. Iar sursa citată a informației este un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la București. Știrea precizează că și guvernul de la Roma a aprobat o participare cu o echipă de 40 de militari. Editorialele și comentariile zilei de astăzi discută cu precădere sarabanda promisiunilor electorale. Declarația făcută de liderul social-democrat Mircea Joană, pe pământ italian, că românii aflați la muncă în sănătate vor primi câte 20.000 de euro de la guvernul român dacă se întorc acasă, este numită de Eliade Bălan în România Liberă, aberație și bătaie de joc. Motivul? Însumată, această primă de revenire în țară ar reprezenta bugetul României pe 2 ani. Și Lidia Moise scrie în România Liberă despre promisiuni capcană. Comentariul ei folosește însă mai ales argumente de ordin economico-financiar. Criza internațională ar găsi România fragilă, lucru semnalat și prin avertismentul formulat de un mare fond financiar, CI Investment. Investitorii ar trebui să evite plasamentele în monedele țărilor cu mari deficite de cont curent, cum sunt România, Bulgaria sau țările baltice. Lidia Moise observă totuși că măsurile luate de Banca Națională a României pentru a stăvili ritmul de creștere a creditării încep să dea roade și ele ar putea feri într-o anumită măsură România de un colaps pe acest domeniu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Expresul de Ungheni, aflați de la Lucia Bacalu, directoarea acestui săptămânal.
La Ungheni, sărbătoarea vinului va avea loc o săptămână mai târziu decât în celelalte localități ale Republicii. Pe 12 octombrie se va desfășura festivalul folcloric Efim Jumghietu și nu cred că sărbătoarea vinului, pe care eu personal o numesc sărbătoarea Marii Beții Naționale, l-ar întregi, a declarat pentru Expresul de Ungheni vicepreședintele raionului Anatol Arhirie. Totuși, în acest an, sărbătoarea vinului se va desfășura în piața primăriei, în comparație cu anul trecut, când a fost organizată în piața de produse alimentare. Se așteaptă participarea agenților economici consacrați în producerea vinului, dar și a persoanelor fizice care au cultul producerii vinului de casă. Deși tarifele încă nu au fost stabilite, la ora actuală, făcându-se calculele de rigoare, este cert că în această iarnă ungenienii vor scoate din buzunar o sumă destul de mare pentru căldura din apartamente. De moment ce prețul la gaze a crescut cu 30%, al apei cu 40%, iar cel al energiei electrice cu 20%, este imposibil să menținem prețul vechi, susține Ion Timofte, director întreprinderii de producere a energiei termice din Ungheni, Comgaz Plus. Calculele preliminare arată că energia termică ar putea să se scumpească aproape cu 25%. Noul tarif va fi înaintat spre aprobare Consiliului Orășenesc în luna octombrie. Până în prezent, costul unei gigacalorii la Ungheni a fost de 636 lei.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, dar nu înainte de a vă reaminti principala știre a zilei, și anume că cele mai mici salarii bugetare, cele de sub 1000 de lei, vor fi majorate cu 18%, a decis astăzi în ședință guvern. Prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7, Ileana Giurchescu și Mircea Țicu-Dan, vă mulțumesc acum pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.